Prof, memang untuk kali ini yang akan kita bahas adalah walaupun mungkin menyangkut masalah ekonomi, tapi ini berkaitan dengan COP21 Paris itu, Prof.
Ya.
Profesor, kedudukan Indonesia itu di mana itu, Prof?
Penting banget ya, karena kan kita masih the biggest emission of CO2 dari deforestation ya. Jadi orang lihat kita nih gimana Indonesia dalam mengontrol CO2 emission yang berasal dari deforestasi.
Kalau kita berbicara masalah deforestasi, memang tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi saat ini juga gitu kan, Prof? Itu dengan adanya kebakaran hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan terutamanya dan Papua itu.
Betul, karenanya salah satu topik yang diangkat oleh Pak Jokowi adalah persoalan kebakaran hutan. Dan pada dasarnya Pak Jokowi bilang bahwa kebakaran hutan ini bukan hanya persoalan Indonesia, tapi persoalan dunia. Karenanya Indonesia berharap ada lebih banyak support dari dunia untuk mengatasi kebakaran hutan di Indonesia.
Prof, kalau kita kaitkan kebakaran hutan di Indonesia itu dengan perubahan iklim dan COP21 Paris itu sebetulnya kan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, KTT-KTT sebelumnya itu katakanlah sudah dirembuk kan begitu kan, Prof?
Cuman bagaimana solusinya dan seberapa jauh bantuan yang akan diberikan oleh internasional, ya pada dasarnya Indonesia belum puas. Nah, program yang dulu dalam hal mengurangi deforestasi secara umum, walaupun enggak terbatas pada kebakaran hutan, adalah
RED
itu. REDD, yeah. Ya, REDD Plus. Jadi pada dasarnya dengan adanya financial transfer kepada mereka-mereka yang tersangkut atau tinggal di daerah sekitar hutan atau komunitas yang tinggal di daerah hutan itu mendapat insentif, mereka akan menjaga hutannya dengan baik, dengan demikian mengurangi deforestasi termasuk kebakaran hutan. Tapi kan REDD Plus ini sekarang jalannya nggak secepat periode presiden yang dulu.
Mengapa, Prof, itu?
Ada beberapa hal sih, mungkin juga karena Pak Jokowi sendiri masih mempelajari situasi itu. Salah satu yang jadi dampaknya adalah dulu kan ada lembaga nasional REDD yang langsung itu reportnya ke presiden. Nah, lembaga itu kan sekarang tidak ada lagi.
Jadi, mengapa, Prof?
Pak Jokowi memutuskan untuk memerge lembaga itu ke dalam Departemen Kehutanan dan Lingkungan. Jadi yang ada di situ Deputy Bidang Perubahan Iklim dan di bawahnya itu baru ada REDD. Jadi levelnya agak
semakin kecil.
Masih kecil. Jadi Pak Jokowi mungkin perhatiannya lebih pada harus secara struktur benar gitu loh. Tapi padahal banyak hal-hal yang mungkin perlu langsung dia dengar ketimbang lewat beberapa ekselon di bawah dia.
Jadi jika demikian halnya, Prof, apa yang dapat diharapkan oleh Indonesia itu dari KTT Paris itu?
Pertama ya, meyakinkan dunia kalau Indonesia itu tetap committed untuk mengurangi emissionnya dari business as usual sebanyak 26% dengan usaha sendiri. Dan kalau mendapat international support akan berkurang menjadi 41% dari business as usual. Itu satu hal yang akan disampaikan.
Mohon maaf, Prof. Apakah itu yang dimasukkan di dalam INDC-nya itu?
Ya, betul. Itu yang dimasukkan di dalam INDC. Kedua, Pak Jokowi tentunya akan bilang bahwa salah satu kendalanya adalah kebakaran hutan. Dan ini perlu bantuan internasional. Dengan demikian, Pak Jokowi berharap bahwa, okay, kalau international community itu serius, contribute di sini. Dan bagaimana bentuknya, kita lihat saja nanti. Hal lain yang di luar hutan juga mungkin Pak Jokowi akan sampaikan adalah komitmen untuk menggunakan itu fuel yang berasal dari renewable resources. Kan Indonesia punya target juga itu untuk biofuel ya.
Energi itu, Prof.
Ya, bioenergi. Biofuel rencananya kan B15 mulai tahun ini. Itu mungkin juga akan disampaikan juga walaupun ya implementasinya jadinya seperti apa kita belum tahu.
Prof, kalau saya boleh kembali ke INDC itu tadi, dari komitmen dari Indonesia, 26% itu kalau jalan sendiri, 41% itu kalau mendapatkan dukungan. Nah, kalaupun mendapatkan dukungan, 41% itu apakah sudah memadai, Prof?
Ya, itu kontribusi yang kita janjikan ya, tapi apakah memadai atau enggak? Pengertian memadai kan artinya kalau seluruh dunia itu sama-sama melakukan mitigasi sehingga temperatur itu enggak naik di atas 2 derajat gitu kan. Ya, memadai atau enggak itu ya relatif dari yang lain juga ya.
Dan itu komitmen untuk menjelang 2030 yang 41% atau 26% itu 20, tadi. Ya. Sekarang kalau menurut pantauan Profesor sendiri tentang energi terbarukan itu bagaimana itu perkembangannya di Indonesia?
Ya, gaungnya kurang sih yang jelas.
Mengapa, Prof?
Seperti misalnya, ya berapa banyak sih pom bensin yang jual biofuel di Indonesia? Kan kalau di Australia kan udah banyak sekali ya. Di Australia baru B10 kan sebenarnya kan biofuel yang 10%. Di Indonesia jarang tuh lihat pom bensin yang seperti itu gitu kan. Jadi ya itu juga ya itu yang perlu dipromosikan oleh Jokowi. Tapi satu hal yang Jokowi government contribute adalah pengurangan subsidi kan, pengurangan subsidi gasolin itu kontributnya cukup lumayan untuk pengurangan emission. Jadi tidak terlalu statis sih selama ini. Artinya dalam hal energi Pak Jokowi selama ini membuat kemajuan dalam pengertian mengurangi subsidi, tapi dalam hal deforestasi belum terlihat dengan jelas apa kemajuannya.
Mungkin satu persatu, Prof, nanti saya akan mohon penjelasan. Selain dari konferensi itu, Pak Jokowi akan menghadiri itu acaranya. Adanya Mission Innovative itu yang akan membahas masalah energi terbarukan itu. Yang akan dihadiri oleh Bill Gates dan 16 negara. Jadi apa yang dapat diharapkan dari situ?
Ya, yang nomor satu sih kalau kita bisa banyak transfer of technology ke developing country dalam hal itu, menurut saya itu yang kita harapin ya. Misalnya, contohnya sekarang di Amerika kan mobil listrik untuk di arah perkotaan cukup populer ya. Dan itu kita masih jauh ke arah situ. Terus kemudian yang research on biofuel ini juga di negara maju, itu sudah lebih banyak. Jadi research on biofuel ini bukan cuman bagaimana membuat biofuelnya, tapi apa dampaknya dari industri biofuel. Karena kan bisa creating deforestasi, banyak perkebunan gitu kan. Nah ini bagaimana membalance ini yang ya kita mesti banyak belajar gitu. Jadi kalau kita genjot biofuel tapi nggak diatur di bidang land use-nya, itu malah bisa menyebabkan deforestasi yang lebih besar. Jadi kita pada dasarnya banyak berharap untuk bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan negara maju.
Memang pertemuan lain yang akan dihadiri oleh Presiden itu karena menurut laporan itu adalah tentang kehutanan dan perubahan iklim yang membahas masalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah Prof, tadi menarik sekali itu. Profesor mengatakan transfer teknologi atau transfer pakar kan begitu. Ini kan sebetulnya sudah diritis itu Prof?
Ya sudah, tapi masalahnya kan seberapa besar ritnya. Kalau saya bilang tidak terjadi ya terjadi. Tapi seberapa signifikan itu yang jadi debate dan apakah sudah cukup itu juga jadi pertanyaan juga. Ya pada dasarnya kalau dialog mengenai itu transfer teknologi dan rate of transfer itu bisa terus meningkat kecepatannya itu selalu lebih baik. Dan mudah-mudahan ya Jokowi akan argue di bidang itu.
Prof, mengenai masalah energi yang terbarukan, nah Indonesia sendiri kan sudah mempunyai apa yang dinamakan Badan Energi Nasional kan itu, Prof? Nah, sejauh mana ini menurut Profesor sepak terjangnya itu?
Mereka banyak melakukan penelitian dan mereka mungkin secara pemikiran banyak memberikan kontribusi ya, karena mereka dulu pakar-pakarnya ikut dalam National Committee on Energy gitu loh. Nah, jadi mereka banyak memberikan input juga ke Departemen Energi. Tapi dari input itu ke implementasi kan cukup panjang ya. Dan untuk implementasi itu Departemen Energi, private sector, itu perlu berkontribusi. Nah, di situ masih panjang buat Indonesia. Jadi ide kalau kita ikutin pertemuan energi di Indonesia dalam level yang pemikiran itu banyak. Tapi pada level yang implementasi kemudian lebih susah. Misalnya contohnya saja kan kita kan ngalamin juga bahwa susah ganti minyak tanah, kompor minyak tanah ke kompor gas kan. Akhirnya ya bisa mungkin sekarang udah lumayan tapi kan prosesnya nggak secepat yang kita harapkan.
Nah, itu biasanya kendalanya di mana, Prof? Apakah masalah sosialisasi, masalah penyaluran, atau masalah pengadaan, atau apa itu?
Oh, susah tuh kalau dibilang satu-satu. Jadi misalnya sekarang, taruhlah kita dari dulu udah bicara penggunaan transportasi dengan menggunakan gas ya. LPG gas untuk taksi, LPG gas untuk bus ya. Ternyata kan juga susah tuh. Jadi dua sih masalah. Yang pertama waktu itu gasoline masih disubsidi ya. Jadi price difference-nya nggak terlalu signifikan untuk memberikan insentif. Yang kedua juga supply-nya. Terus ketiga juga ya kasus-kasus seperti ada yang meledak, itu semua discouraging. Jadi ya, kalau kita mau masuk ke teknologi yang lebih tinggi, memang perlu presisi. Dan itu perlu attitude yang benar, perlu pendidikan yang benar. Nah itu yang menurut saya repot di Indonesia tuh. Jadi dari ide ke implementasi dalam di negara Indonesia yang kualitas pendidikannya bervariasi cukup besar, challenging banget gitu loh.
Nah Prof, sekarang ini kan sudah ada Australia Indonesia Center, itu pusat Australia Indonesia misalnya itu. Kalau itu terkait misalkan dengan transfer kepakaran tadi atau transfer teknologi dan sebagainya, itu sebenarnya kan bisa lewat jalur tersebut kan Prof?
Ya, transfer teknologi sih bisa lewat banyak hal ya. ANU sendiri kan juga misalnya yang paling menurut saya paling efektif sih sebenarnya lewat student Indonesia yang datang ke universitas di Australia ya. Dan itu ini cukup banyak kontribusinya. Jadi yaitu bisa kedua lewat kerjasama Indonesia Australia, dan itu banyak juga lembaga yang melaksanakan kerjasama itu gitu loh. Dan itu juga bisa. Jadi memang optionnya banyak, tapi ada satu hal yang menurut saya sangat penting dalam melakukan transfer teknologi adalah negara yang mau transfer itu perlu juga kenal Indonesia. Jadi misalnya implementation of technology, taruhlah teknologi surya gitu ya,
solar itu terutama. Solar
misalnya ya, wah itu cocok sudah di Australia, terus assumption-nya cocok di Indonesia. Ya kalau nggak kenal society Indonesia, nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kita taruh solar cell di salah satu pulau di Indonesia Timur dengan harapan begitu kita taruh, itu jalan, ya nggak jalan.
Karena panelnya akan hilang, maksudnya begitu, Prof?
Panelnya hilang, nggak ada yang maintain, segala macam gitu loh. Jadi, dua hal sih dalam hal transfer teknologi. Yes, teknologinya, tapi yes juga mengenali society Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya Australia itu adanya ANU itu paling kuat untuk itu, tapi kurang dimanfaatkan. Kalau Amerika kan kurang ya, karena kurang penelitian mengenai society Indonesia di Amerika.
Itu menarik sekali bahwa Profesor mengkaitkan antara pengenalan atau pengetahuan terhadap masyarakat Indonesia dan sikap atau tingkah laku dari orang Indonesia itu sendiri, dan masalah yaitu tadi pemakaian solar sebagai bahan energi terbarukan itu tadi. Karena apa Prof? Kalau saya tidak keliru, Badan Energi Nasional itu sudah menyarankan bahwa untuk pemakaian solar itu dimulai dari misalnya gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung pejabat, rumah pejabat, dan sebagainya itu, Prof. Nah, ini pengawasannya kan akan lain, Prof. Tidak seperti kalau panel-panel itu misalkan diletakkan di Pulau Rote atau di mana begitu.
Iya, tapi di gedung pemerintah juga mirip tuh. Coba aja taruh di gedung pemerintah. Susah juga tuh maintenance-nya, kemungkinan besar. Nggak ada insentif to be efficient kan. Jadi kalau pribadi yang adapt, dia mungkin lebih care of it, untuk efisiensi. Jadi dia care untuk ngerawat gitu loh. Itu yang kita perlukan ya. Jadi creating an incentive. Jadi waktu kita implement teknologi, tapi kita implement in such orang itu care untuk memaintainnya. Itu yang paling penting. Karena dia punya insentif yang pas. Misalnya dengan kalau dia bisa memaintain teknologi itu, cost-nya menjadi kurang banyak gitu loh, atau benefit yang didapetin jauh lebih besar daripada cost untuk memaintain. Nah itu yang nomor satu perlu dipikirin. Jadi nggak soal sih apakah ke rumah pejabat ya, kalau pejabatnya nggak care ya, kalau listrik di rumah pejabat bukan dia yang bayar ya, dia nggak terlalu peduli ya apakah panelnya rusak atau enggak ya.
Jadi misalnya bisa saja misalkan untuk pembuatan rumah yang baru itu diharuskan memakai panel solar itu tadi misalnya begitu, dan itu akan diberi kemudahan atau kemurahan dan sebagainya. Nah, kalau itu disosialisasikan dan dilakukan kan itu namanya insentif seperti yang Profesor katakan tadi kan?
Iya, bisa dicoba sih. terutama sekali kalau itu kan penggantian listrik. Kalau harga listrik itu nggak disubsidi lagi, mungkin ada insentif yang lebih besar.
Prof. Budi, jadi Profesor memberikan saya gambaran yang sebetulnya ya setengah kurang bagus begitu, Prof. Untuk masa depan Indonesia dalam katakanlah 5 atau 10 tahun mendatang itu.
Nggak juga sih, nggak juga. Jadi kita tetap progressing menurut saya. Tapi kan jangan lupa nih, kita kan progressing dari relatively low ya. Jadi kita progressing dalam 5 tahun ini. Cuman jangan ada gambaran bahwa kita akan mencapai dalam 5 tahun situasi yang dicapai oleh negara Australia misalnya. Atau ya Australia nggak terlalu sih ya dalam RNG. Amerika lah misalnya untuk mobil listrik ya misalnya seperti itu. Atau even Eropa untuk solar cell dan wind ya. Kita mungkin progressing tapi mungkin 5 tahun ke depan belum seperti Europe saat ini atau even like Singapura saat ini. Itu yang saya mau kasih lihat. Tapi kita keep progressing gitu loh. Jadi seperti itu sih, karena menurut saya sih kita optimis, tapi jangan super optimis, nanti kecewa gitu loh.
Prof, itu kalau kita kaitkan dengan ekonomi itu sama, ini konklusi saya saja Prof, jadinya ini seperti paralel dengan ekonomi kita kan ya. Memang ekonomi kita juga maju, tapi yang tadi dicanangkan untuk bisa mencapai 6 atau bahkan 7 oleh Pak Jokowi itu, tapi kan belum juga itu tercapai kan Prof itu?
Ya seperti itulah Mbak, dasarnya seperti itulah. Jadi perlu ada systematic approach dalam hal menangani persoalan rumah kaca ini. Ya ada short term, yaitu segala macam policy, RED segala macam, tapi juga ada long term yang mesti dibangun. Jadi dulu yaitu human capital yang lebih baik, itu nggak bisa dihindarin gitu loh. Jadi kita melakukan dua-duanya. Ya kalau ada sesuatu yang bisa short term, kita lakukan short term. Misalnya contohnya sederhana moratorium
pembabatan hutan,
pembukaan kelapa sawit, yaitu bagus lah ya, tapi kan nggak menyelesaikan seberapa banyak itu kontribusinya terhadap pengurangan deforestasi, satu yang diperdebatkan ya. Jadi ada memang yang short term, tapi ada yang long term juga yang mesti kita terus kerjain dengan harapan resultnya kita dapetin di 15 tahun ke depan.
Prof, tadi Profesor menyebut modal SDM itu, yeah, sumber daya manusia itu. Memang kita atau Indonesia itu terlalu jauh terbelakang tuh Prof dalam hal itu?
Kualitasnya kan banyak dibandingin, kalau kita termasuk kualitas pendidikan kita yang even yang sekolah dasar ya kurang baik, dan itu banyak studinya. Sekitar 3 tahun yang lalu kan Indonesia Project bikin Indonesia Update on Education, dan salah satu papernya menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita termasuk yang terburuk di dunia ini.
Prof, kalau dalam masalah penelitian dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Australia, karena kalau saya mengatakan begitu karena saya sering mendengar kan begitu ibaratnya, dan juga dengan adanya dorongan dari pusat Australia Indonesia itu, sejauh mana itu Prof peningkatannya, terutama kalau kita lihat dari kemampuan meneliti?
Sekarang gini deh, pusat Indonesia Australia masih baru, so hasilnya apa kita masih tunggu ya. Tapi yang, ya saya sih terus terang bukannya apa-apa ya, tapi kalau kita lihat kontribusi Indonesia Project yang sudah 50 tahun berjalan, ya kita bisa lihat bahwa kita kan produce beberapa orang yang penting, misalnya Bu Mari, Pak Bud, Pak Khatib Basri, itu kan mereka boleh dibilang
kaliber tinggi.
Kaliber tinggi, dan selama mereka menjabat, mereka termasuk doing good ya. Dan itu kontribusi Australia ke Indonesia, salah satunya. Seperti itu. Jadi itu dalam kontribusi Indonesia dalam human capital. Australia saat ini signifikan ya, terutama sekali karena AUSAID itu konsisten memberikan scholarship pada student Indonesia. Dan sekarang kita udah lihat hasilnya, mereka-mereka yang dapat di tahun 70-an dan 80-an. Mereka-mereka itu sekarang pegang policy. Dan karena pendidikan di Australia, mereka bisa jadi pemegang policy yang baik. Itu dalam human capital. Juga pengaruh di beberapa universitas. Sebagian besar universitas di Indonesia sekarang lulusan Australia. Ya, itu kontribusi Australia. Walaupun kadang-kadang pada waktu dididik di Australia baik, tapi kemudian kelamaan di Indonesia standarnya bisa turun naik juga. Itu juga an issue ya. Jadi Australia itu banyak sudah kontribusinya dalam hal human capital. Walaupun Indonesia kan besar sekali, dan itu harus continue terus dilakukan. Dan terus terang sih, kalau kita kan kerjasama nih bikin conference yang namanya Indonesia Regional Science Association udah 15 tahun. Kalau kita lihat apa ya topik yang dibahas, dan presentasi yang ada, kita bisa lihat peningkatannya. Jadi kita optimis ya Mbak, gitu loh. Kita optimis bahwa kita terus membaik.
Cuma laju kemajuan itulah yang belum seperti yang kita harapkan. Itu maksudnya kan begitu kan Prof?
Ya, begitu.
Profesor Budi Rachel Sudarmo, terima kasih sekali Prof atas penjelasannya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Prof.
Ya. Terima kasih Mbak.